som kan bli når dere kan ta med dere hjem. Og far, så ber vi også om at du skal la ditt ord slå dype røtter i oss. Og la det bli til liv i våre liv. Og la det få vokse og spire og gi frukt og grøde i mange fold. Så vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for at du er en Gud som ikke er stille, som ikke er stum, men som gir av deg selv hele tiden, og som gir av ditt livgivende ord. Takker deg for at du taler til oss, og takker deg for at du har født oss på ny, sånn at vi har blitt noen som tar imot, og tar imot den veksten som du gir. Så vi ber om at du skal velsigne ditt ord i dag. Amen. For et par-tre søndager siden så forkynte jeg ut ifra det jeg kaller mitt livsvers. Vi har vel alle noen sånne, hvis vi har gått med Jesus over en periode. Jeg kan ikke la noen ting være høyere enn meg. Da får jeg problemer med selvbildet mitt. Vi har vel alle sånne livsvers, og for noen, et par-tre uker siden så talte jeg over det fra ordspråkene om å ta vare på hjertet sitt, fordi at livet går ut ifra det. Det at livet må ha forkjørsrett i livet vårt, og alle prioriteringer i livet må gjøres ut ifra det å verne om livet i hjertet vårt. Og i dag så skal jeg snakke litt mer om de prosessene som må skje for at det her livet skal få vokse da. Jeg tror jo at på en måte den eksistensielle meningen med livet vårt, det er å få del i guddommelig natur. Det å bli lik Gud. Og det høres ut som et hårete mål. Kanskje noen av dere tenker, nei, det er ikke så langt igjen. Vi kan ta en prat etterpå da. En av de tingene med å leve med Gud er jo at jeg opplever stadig vekk at evangeliet åpenbares for meg på nytt og på nytt. Og på mange måter så oppdager jeg på nytt og på nytt, har ikke kommet lenger. Men samtidig så sier det ikke bare noe om meg, men det sier også noe om rikdommen i Gud. Og rikdommen og dybdene i Gud. At det alltid er en enorm dybde og rikdom som Gud har invitert oss inn i. Som vi får lov til å vokse inn i. Og når jeg tenker på det å få del i guddommelig natur, så tenker jeg at det å leve i kjærlighet fullt ut må jo være på en måte testen på om vi virkelig lever og har blitt formet mer og mer lik Gud. Hvis Gud i sin evige essens er kjærlighet, så tenker jeg at det må være målet for mitt liv, å få leve et liv ut fra og i kjærlighet. Og det å være fri, tenker jeg, må være det. Å være fri til å leve i kjærlighet må være den største friheten et menneske kan få lov til å få del i. Og ikke være drevet av alle mulige andre ting enn kjærlighet. Så fokuset i dag er, tenker jeg, det å bli lik Jesus, som Bibelen så ofte løfter frem, som er Guds mål med oss. Bli lik Kristus. Jeg vet ikke hvordan du tenker om det, men tenker du at det er en vei som faktisk er mulig? Jeg vet ikke om, var det noen som sa ja? Er det noen med stor tro her? Så bra, andre. Så er det lov å være der du noen gang tviler på om det faktisk er mulig. Er det en gangbar vei da, i det her? Hvis du tenker, som André, og som meg, og som vi alle sikkert tenker når vi leser Guds ord, at vi tenker, vi er på vei mot å skulle bli lik Kristus. Men hvis det faktisk er plausibelt da, hvis det faktisk er mulig, finnes, hva er veien for å bli likedannet til Kristus? Jesus sier blant annet de her ting om det å bli forvandlet av ham. I Johannes 8, 31-36, så sier han det her, han snakker med noen som har kommet til tro på ham. Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham, «Vi er Abrahams ett, og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd er slave under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir det for alltid. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Jeg vet ikke om du kjenner deg virkelig fri. Som jeg sa, så tror jeg at den virkelige friheten, det er å kunne leve ut alene fra kjærlighet. Det å virkelig være drevet av det som er essensen i Gud, og som er det som vi alle, i hvert fall både i populærkultur og gjennom alle tider, har løftet som det største målet for menneskeheten, og for hvert enkelt menneske, og relasjoner og samfunn, som er kjærlighet. Jeg vet ikke hva du tenker når du møter ord om frihet. Hva fører oss så til denne friheten, som handler om å leve i sann frihet? Og jeg tror at Jesus peker på her, så peker han på veien inn i Guds rike, der det indre gode livet som vi får oppleve i Guds rike, blir til forvandling, som at vi får lov til å bli mer og mer lik Jesus. En del andre steder i Bibelen så peker forfatteren av bøkene og Paulus i denne konteksten som jeg skal lese her, på hvordan vi ofte mister målet fordi at vi fokuserer på feil ting. Vi lever jo en tid der frihet er kanskje definert litt annerledes enn Jesus definerer det. Jeg vet ikke helt hva du tenker frihet egentlig er. Men når Paulus snakker om å fokusere, så snakker han om at vi ofte fokuserer på feil ting, og vi tror at det er feil ting som vil gi oss frihet. I 1. Korinterbrev 8 så sier han det her om mat, for eksempel. Men mat fører oss ikke nærmere Gud. Vi oppnår ikke noe om vi spiser, og vi taper ikke noe om vi lar være. Jeg må innrømme at jeg er til dels opptatt av mat noen gang. Det ser du kanskje. Det var en spøk. Litt sannhet i. Men vi er opptatt av det vi kan føle og kjenne og smake på, ikke sant? Vi er opptatt av det vakre, vi er opptatt av det sensuelle rundt oss. Det som vi kan ta til oss, som gir oss gode følelser, gode smaker, gode opplevelser. Videre i Romerne så sier han også at i Romerne 14, «For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd.» Her er sånne kjernevers. «For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd.» Og her ser vi at Paulus, som Jesus, staker opp en helt annen kurs mot det gode livet i Guds rike. Og som jeg vil si, den sanne friheten ligger ikke i å fokusere på at ting utenfor oss skal kunne gi oss det vi trenger for at vi skal være fri, eller lykkelige, eller glade, eller eller kunne elske som vi ønsker. Så utfordringen vår ikke om vi spiser god mat eller ikke, om vi har fantastiske ferier, om vi svømmer i asurblått vann i en fantastisk solnedgang og kjenner den varme vannet kjærtegne en bleik, vinterstiv kropp. Åh. Det noen som drømte seg tilbake til sommeren. Så det avhenger jo ikke om vi har det, eller om vi ikke har det. Frihet ikke hva Instagram forteller oss. Den vittner heller om et slaveri av det sensuelle, det vakre, det vi skal ta til oss og tenke, åh, tenk, det livet det. Det livet det, liksom bare, åh, se for deg det å ligge i det vannet der, i det der infinity poolen, som liksom du bare ser horisonten, åh, det må være frihet. Ikke sant? Det frihet da. Det ingen som tør å si noe her, for de vet at det lure spørsmål. Det ikke noe tvil om at Gud har skapt skapeverket for å nytes. Og enten det mat og drikke, om det sommersol, eller om det samliv. Det skapt for at vi skal kunne nyte det. Og nytelse ikke feil. Det en del av livet som menneske, som Gud har velsignet oss. Han har sagt, det godt for dere. Men det ikke en pekepinne på om du og jeg gode mennesker. Ikke sant? En pekepinne på om vi faktisk har blitt forvandlet til mer å kunne elske ut fra den vi og ikke bare i respons på gode opplevelser rundt oss. Det vitner bare om at vi mennesker, at vi liker nyttelse, men ikke nødvendigvis at vi gode mennesker. Hvis du ser noen på Instagram som poster det fantastiske livet, så kan vi tenke i underbevisstheten vår, åh, det frihet. Men hvis frihet å kunne elske fritt uten å ligge i et infinity pool, og kunne elske fritt også når hverdagen grå, det vil jeg si frihet. For da du fri fra å bare kunne leve det gode livet når omgivelsene og stimuliene ble vanskelig på nordnorsk der. Stimuliene rundt deg. Gir deg det du liksom skulle ønske du hadde for å kunne virkelig leve livet. Og elske den som elsker oss rundt oss ikke så krevende. Folk som elskverdige og gode med deg rundt deg, Det er ikke så vanskelig å være god tilbake, er det? Men å elske den som hater deg, den som din fiende, det krevende. Og hvis ikke du har opplevd det krevende, så lurer jeg på hva slags liv du har levd. Da har du kanskje bare levd et sånt Instagram-liv. Og det er all ære til deg, håper jeg. For sann kjærlighet krevende. Det ikke bare noe du kan tenke at, ja, selvfølgelig. Det noe som krever, fordi at det krevende, så det noe som krever en forvandling i meg og i deg, for å virkelig kunne leve i sann kjærlighet. Så hva kjennetegner et sant fritt menneske? Det frihet. Det frihet til å kjøpe den beste og diggeste maten? Frihet til å bli den du vil? Det kanskje en av de her frihetene som vi verner mest om her i vår del av verden. Det friheten til å bli den du ønsker og vil. Ikke la noen komme og pirke i den friheten. Da reiser vi oss opp og går i tog. Eller frihet til å reise til Italia på ferie. Det jo krise hvis sommeren slår feil i Norge, og vi ikke har fått bestilt billett til Italia. Da går vi og depper en hel sommer. Jeg gjør i hvert fall det. Frihet til å dele livet med hvem du ønsker det mest av alt. Vi definerer frihet så totalt forskjellig fra hvordan Gud egentlig definerer frihet, og hvilken frihet han har kalt oss til å komme og få del i. For sann frihet kan ikke bare måles ut fra de beste dagene. Vi jo takknemlig for det, og det skal vi jo være. Det skal vi bare mangle. Men poenget mitt at når alt går på skinnet, når alt er fantastisk, og vi har jo de dagene, i hvert fall jeg har det av og til, da er det ikke så vanskelig å være snill, god, fantastiske Ketil. Da er jeg ganske grei å være rundt. Ikke sant, Helene? Når alt er helt på topp. Så trenger vi ikke spørre om hvordan jeg er når ikke alt er på topp. Men når presset øker rundt meg, når hverdagen setter presset på, når relasjoner setter presset på, når omstendighetene, når renta fyker i været, for ikke å snakke om hvis du lever et sted der det er forfølgelse, eller der det er konflikt rundt deg, eller du har konflikt i livet, det er da innsida mi presses ut, og du får se hvem jeg virkelig er. Ikke bare den jeg ønsker å være, eller den jeg liksom poster på Instagram. Det er da du får bli virkelig kjent med meg, ikke sant? Og hvem er jeg da? Er jeg da fri? Er jeg da fri til å fortsatt kunne elske, fortsatt kunne si at, tenk at jeg får lov til å være ett med Kristus. Tenk at jeg får lov til å oppleve og leve det her livet. Når alt rundt meg ikke nødvendigvis vitner om det fantastiske livet. Så spørsmålet er jo da, er det mulig, igjen så spør jeg, er det mulig å bli lik Kristus? Er det mulig at mitt innerste blir forvandlet? Ikke bare at jeg, når jeg er på en høy og har de høyeste gudsopplevelsene, så er jeg en som er fin å være sammen med, eller som jeg har en lykkerus. Men er det faktisk mulig at du og jeg kan bli forvandlet i vårt innerste vesen, sånn at når presset kommer på, så er det Kristus som kommer ut? Jeg tror det. Men jeg tror også at det er en vei dit som vi må innse at vi må gå for å komme dit. Og ikke bare tro det og tenke at sånn så plutselig så er vi som Kristus. Og du kanskje tenker at nei, du nå stiller det høye krav til livet, Ketil. Her for et par sommerer siden så leste jeg en del i sommerferien. Og da er jeg liksom off guard. Da trenger jeg ikke forberede meg til noe. Da trenger jeg ikke liksom tenke veldig klart. Da kan jeg bare sitte på et svaberg og lese Bibelen. Og da opplever jeg ofte at Gud bare peker på ting veldig sånn ut fra det jeg leser på en spesiell måte. For et par sommerer siden satt jeg og leste i Nye Testamentet, så leste jeg om kjærligheten. Hvordan du ikke elsker Gud om ikke du elsker din bror. Og at hvordan du skal elske dine søsken med oppriktig kjærlighet. Jeg kan fint være snill med dere alle sammen. Sant? Jeg kan være høflig og grei og smile og vi møtes ikke så mye, vi møtes av og til, og da kan vi alle sammen være hyggelige og greie. Men det var et eller annet som traff meg, men Ketil, er det fordi at du har en oppriktig, altså en sann kjærlighet til alle mennesker du møter? Er det fordi at du putter på en fasade som gjør at du ser ut som du er glad i folk? Og vi alle sammen er jo sikkert i en mix av alt sammen, sånn, så men for meg så ble det sånn, men hvordan skal jeg da klare å elske oppriktig om ikke innsida mi blir forvandlet? Og jeg tenker at det er jo på en måte det høyeste mål for guddommelig natur er jo sann og ekte kjærlighet. Vi har jo mange andre ting, og generøsitet og liksom sannhet og ærlighet, alle de her gode dydene da, som vil komme ut av et sant og godt og helt moralsk og etisk guddommelig liv. Men det høyeste målet tror jeg vi alle sammen er enige om, at det er selvoppoffrende, ekte kjærlighet, som er liksom det som hvis alle mennesker hadde det, da hadde verden sett annerledes ut. Vi enige om det? Så lurer jeg på om vi har sagt ja til å gå den veien som kreves da, for at vi skal bli likedannet til Kristus. Eller om vi står med en fot i en verden som likedanner oss til verden, verdens verdier og rikdommer og krefter og lengsler, og en fot i en slags trosverden der vi tenker, ja, vi får noe håp i hvert fall. Og så er det her Bibelen hele tiden, og Gud hele tiden, det er å kalle oss inn til ett fokus. Der Guds versjon av frihet er friheten til å ikke stå i spagat, men til å kunne, ikke prøve å være blekksprut og få med seg alt i verden og i livet sitt, men en frihet til å kunne samle seg om en ting og gå i en retning. Det er sann frihet. Ikke å kunne bli hvem du vil, ikke til å kunne få oppnå alt du vil, eller til å kunne gjøre alt mulig og aldri forplikte deg til noen ting. Men det er faktisk en frihet som kanskje er den største friheten som vi ser i Kristus, det at han gir seg til det ene, fordi at det er kjærlighetens vei, og er fri til å gjøre det. Og så har jeg en god nyhet, for det er ikke bare depressivt det her. Hvis du tenker at det her hørtes vanskelig ut. Så er jo den gode nyheten at vi kan bli like Jesus. Og vi kan gå den veien som fører oss dit. Og utgangspunktet for at det er mulig, er ikke det at du er en sånn veldig fin og flott person. Det er dere sikkert, alle sammen. Dere ser kjempefine ut. Jeg vil ikke tro den eneste vond ting om noen av dere. Kanskje en av dere. Jeg ser en, nei. Men det, hadde det vært opp til oss, så hadde det her vært et totalt misslykket prosjekt, hvis det bare oss. Og det er jo derfor vi kommer og tilber Jesus Kristus, fordi at det som han har gjort, det verket han har gjort. Han har sett oss, og så har han sett oss i kjærlighet, og han skjønner at hvis ikke noen kommer og frelser den gjengen her, så er de helt fortapt. Og så er den gode nyheten at i Kristus så er vi ikke bare fått en pep talk, eller fått en god historie. Vi har fått en som har kommet og født oss på ny, reist oss fra døden til livet, tilgitt alle feil og all synd i vårt liv, og gitt oss et nytt liv. Og de gode nyhetene som må være grunnlaget for et forvandlingsprosjekt, må være at du har blitt en ny person. Fordi at den gamle ikke duger. I 1. Korinterbrev 5,17 så står det sånn: «Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til.» Hvis det er grunnlaget i ditt og mitt liv, så er det håp, folkens. For det betyr at om ikke du har vokst til den aller modneste i Kristus, så har du fått et liv i Kristus som er i ferd med å vokse opp. Og da er du mottakelig. Og det som trengs da, er bare at det livet mates. At det livet gis grunnlag for å vokse. Og da blir visjonen om å kunne bli lik Jesus faktisk noe som er mulig på grunn av Jesus Kristus og livet i ham. I 1. Peterbrev 1,22 så står det sånn: «Ved å lyde sannheten har dere renset sjelen, så dere kan leve i oppriktig søskenkjærlighet.» Det var en av de versene som traff meg veldig her den sommeren. Her står det: «Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte.» Det er liksom ikke bare nok med oppriktig søskenkjærlighet. Vi skal elske hverandre inderlig og av et rent hjerte. Jeg synes han legger lista ekstremt høyt her. Kan vi ikke bare være litt glad i hverandre? For dere er født på ny, ikke sant? Og her kommer det. hele grunnlaget for oppriktig søskenkjærlighet, elsk hverandre inderlig av et rent hjerte. Hvorfor kan han si det her? Han kunne ikke ha sagt det til noen som ikke har vært født på ny. Han kan ikke si det fordi at grunnlaget for ekte, inderlig, oppriktig kjærlighet er ikke til stede før du har fått del i guddommelig natur. Og det får du og jeg når vi blir født på ny. For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd. Den arven vi har fått fra Gud er ikke noe som kan forgå. Det er av evig natur. Det er hans arvestoff. Men av uforgjengelig ved Guds levende ord som er og blir. Her er grunnlaget for at du og jeg kan få lov til å vokse inn i Kristus likhet. Vi har blitt født på ny. Vi har fått et nytt liv i Gud. Vi har fått del i guddommelig natur. Vi har blitt hans barn født på ny, som bærer hans arvestoff. Som når det får vokse opp, så blir det lik ham. Så vet vi andre steder at Jesus sier så tydelig at hvis verden skal skjønne at dere kommer fra Gud, så er det på grunn av vår kjærlighet til hverandre. Johannes 13. Et nytt bud gir dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Og ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler. At dere har kjærlighet til hverandre. Igjen og igjen så gjøres det undersøkelser av den vestlige kirka. Og vi har forskjellige organisasjoner som liksom tar tempen på den vestlige kirka. Og igjen så løftes det kanskje de siste 10 årene på at det er en krise i den vestlige kirka, på spesielt noen områder. Og på, jeg vil si, kanskje et kjerneområde i det å være kristen. Å være i kirke. Og igjen så pekes det på det er en disippelkrise i den vestlige kirka. Og hva vil det si? Det vil jo si at det er en krise i at kirka ikke ser på seg selv som et sted der vi skal bli lik Kristus. Der vi skal faktisk bli lik ham. Og da lurer jeg på, hvorfor er det sånn? Er det fordi at vi har mistet troen på at det er mulig? Eller har vi bare blitt tatt av alt det andre gode vi kan leve i den vestlige verden. Det er sikkert en mix av mange ting. Men for at vi skal kunne forvandles til Kristuslikhet, så tror jeg i alle fall vi må gjenvinne troen på at det er mulig. At det faktisk er det livet han har født oss på ny til å leve. I en stadig forvandling til likhet av Jesus. Det er da vi vil se ut som Jesu disipler, som Jesu etterfølger oss, fordi at vi blir like ham. Det er jo ganske naturlig. Mine barn, når jeg viser bilder av mine barn til folk, så Helene har liksom karakteristiske familietrekk som alltid blir, alt blir sett, gjenkjent i barna våre. Og så er det ofte sånn at to av de blir sagt at det er veldig like Helena, og to av de er mer like meg da. Og sånn har dere sikkert alle opplevd det, enten for deres egne barn eller i egen situasjon. At jo mer dere er like foreldrene deres, så forstår de hvor de kommer fra, ikke sant? Også egenskaper og dyder ser man, ja de, eple faller ikke så langt fra treet og så videre, ikke sant? Og det Jesus sier her er jo at vitnesbyrdet vårt til folk som ikke kjenner Jesus, eller folk som står utenfor kirka, skal jo være at vi er lik ham. At vi er disipler som blir mer og mer lik ham, fordi at vi lever i den samme kjærligheten som han har kommet med og elsket oss med. Og for at vi skal kunne ose ut av den kjærligheten, så må den kjærligheten faktisk være oppriktig i oss, som gjør at når The shit hits the fan, som de sier I overdammen. Når du forstår hva den betyder, når alt går I vasken, når presset kommer på, så det faktisk Kristus som presses ut, og ikke bare min egen vrede, håpløshet, misslykkethet, og så videre. Og så jo det fantastiske I livet med Gud, at vi elsker og kan bare elske fordi at vi elsker først. Det en respons som får gjenklang I mitt nye vesen, mitt nye indre vesen som født på ny, og som akkurat som mine barn vokser I modenhet og I sunnhet og ved at jeg overøser min kjærlighet på mine barn, på samme måte som når Gud elsker oss, så kan vi få lov til å vokse I den kjærligheten og bli forvandlet til mer og mer like Jesus. 1. Johannes 4 så står det sånn, vi elsker fordi han har elsket oss først. Så finnes det en vei til å kunne være mennesker som elsker fordi at vi har blitt mer kjærlige. Ikke fordi alt rundt oss fortjener vår kjærlige respons. Vi lever I en verden der det opereres utifra ting som fortjener respons og får respons. Hvis du slår meg, så slår jeg tilbake. Hvis du god mot meg, så god mot deg. Og så vi så oppegående og rike og sofistikerte at vi lett snur oss rundt det, så sier vi at ja, hvis noen slår meg, så slår jeg jo ikke tilbake. Men det vi I stedet for gjør, det at vi fjerner oss fra det mennesket. Så sier vi, ja, vi gode, vi blir ikke med på det, vi går bort fra det her. Mens Gud ikke sånn. Gud har opplevd en menneskehet som har slått han tilbake I sin skapelsen. Og hva gjør han? Han går inn og så lider han for å vinne hjertet tilbake. Så selv I en rik overflodsverden så viser vi at vi ikke elsker oppriktig fordi at vi snor oss unna og bruker vår rikdom og vår ferdigheter og alt til å leve liv som egentlig bare handler om at vi kan være snille og greie fordi at vi prøver å fjerne alt press rundt oss sånn at ikke vår sanne jeg egentlig blir satt på prøve. Og jeg tror det her leve eller dø for Guds menighet. Og jeg ikke sånn dommedagsprofet, ikke det jeg prøver å si, men jeg tror at dette kjernen I hva menighet hva Guds rikes liv for noe. At det, når du kommer inn I et Guds rike liv, så hele poenget, ikke med anfølgelsestegn engang, I hvert fall store deler av poenget at vi skal forvandles til Jesus, til likhet med Kristus. Og det må få lov til å være den visjonen vi har, og som vi tror på, og som den høyeste mål I livet, og faktisk samarbeide med Gud I den forvandlingen. Og gi Gud rett I at vi trenger ham for å bli lik ham. Og vi har ingenting å bringe til bordet av egne krefter eller ferdigheter, men at vi kan, må åpne oss opp og være med på den reisa som han tar oss med på for å bli likedannet I hans bilde. Og da vil vi få del I Guds rike her og nå. Og et liv med Gud på en reise der han tar oss inn I den forvandlingen, det et liv både I forsakelse, men også I å kunne nyte. Det leder til et liv I faste og bønn, men også fest og glede. Til et liv I ensomhet med Jesus, der vi trekker oss unna for å være med ham, og I fellesskap med andre. Det leder til et liv I tjeneste for andre, men også et liv der vi blir ledet til å bli betjent av andre. Og det levde til et liv i å elske først, og til å motta kjærlighet ufortjent fra andre. Det er et liv som ikke er liksom bare yes, det er bare high flyer livet. Det er et liv som vil romme alt som vi møter i livet vårt. Fordi at Gud i sin kjærlighet bruker alt for å forvandle oss til å bli lik ham. Hør hva han sier i Romerne 8, 28-29. Vi vet at alt tjener til det gode for den som elsker Gud, den han har kalt etter sin frie vilje. Den som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde. Så han skal være den førstefødte blant mange søsken. Så når vi møter utfordringer, når vi møter press rundt oss, når vi møter ting som gjør at vårt sanne jeg kommer ut, så er det her faktisk løftet om at Gud vil bruke den situasjonen til å likedanne deg til sin sønns bilde. Og da blir vårt forhold til ting som ikke er så veldig instavennlig, helt annerledes. Fordi at vi kan si at, men Gud, i den pressa situasjonen her, så er det du som må komme og gjøre ditt verk i meg. Fordi at jeg trenger at det er det som kommer innifra mitt liv med deg som får lov til å komme ut, og ikke bare meg selv. Og det her er løftet om at når vi elsker Gud, når vi sier ja til Gud, også i de dagene som ikke er bare på toppen, så kommer han, og han forvandler oss. Så har jeg tenkt å gi dere noen bare litt sånn praktiske ting. Og vi tenker kanskje at, ja, men da, det her høres flott ut, Ketil. Da kan vi bare sitte og vente på å bli forvandlet. Det kommer jo nok ting i livet til at at når Gud bruker de tingene som kommer av utfordringer i livet, og vi sier ja til Guds verk midt i det, så kommer han til å forvandle oss. Men jeg tror også at Jesus kaller oss inn på i et liv der vi kan få lov til å reorientere livet vårt, som gjør at han og hans nåde får mer og mer tilgang inn i vårt liv. Og lidenskapen til Jesus er jo nøkkelen til at vi er villige til å endre på vårt liv, sånn at han får mer plass i vårt liv. Jo mer vi retter blikket på Jesus, jo mer åpenbaring får vi av ham, og hvorfor det er verdt alt å kaste oss på han i alle situasjoner. For det finnes handlinger som fører oss til Jesus. Om en gang man sier handlinger, så tror jeg mange tenker at, skal vi gjøre ting nå? For å bli lik Jesus. Og kanskje noen av oss er vokst opp med på en slags kristendom der vi skal liksom løfte seg selv etter skolisten eller til hårtoppen. Og vi skjønner at du klarer ikke å løfte deg selv veldig høyt. Det blir ikke mye forvandling av det, det blir bare veldig vondt. Nei, men en som heter Dallas Willard, som har skrevet mye om hvordan vi er likedannes til Kristus, han sier det her. Veien til å vokse åndelig i rikdommen i Kristus er ikke en passiv vei. Nåden er ikke imot innsats, men nåden er derimot imot fortjeneste. Innsats er handling, fortjeneste er en holdning. Jeg leste en gang til. Veien til å vokse åndelig i rikdommen i Kristus er ikke en passiv vei. Nåden er ikke imot innsats. Nåden er imot fortjeneste. Innsats er en handling. Fortjeneste er en holdning. Det han egentlig sier er at det å bli en som elsker oppriktig, det er en vei vi kan gå på. Det er noe vi kan delta i og bevege oss og handle i. Det er steg vi kan ta. Det er mulig å møte opp i livet, sånn at det åpnes opp for Guds verk i oss. Jeg har ofte sitert en kjent regissør som sier at 90% av suksess det å møte opp oppimot talenter. Og på mange måter så det sant om livet med Jesus. Det handler i stor grad om å faktisk møte opp på det han leder oss i. Steg for steg så gjør det at over tid så kan du oppnå det du aldri hadde klart om du prøvde det til å begynne med. Sånn jo all vekst i livet. Når barna mine skal lære seg å gå, så det ikke sånn at jeg bare kaster de ut på løpebanen. Liksom. Løp! Jeg vet at mennesker kan løpe i 40 km i timen. Kom igjen! Boom! Sant? Men jeg vet jo at potensialet, kanskje ikke 40 km i timen, liksom verdensrekord, men potensialet til å løpe er jo der. Vi har et barn fortsatt, men en av våre barn, når det barnet, skal ikke røpe kjønn, når en av barna våre skulle lære seg å gå, så det første det barnet gjorde, når det barnet prøvde å gå, falt og slo seg i baken. Og det førte til at det barnet brukte et halvt år ekstra på å lære seg å gå, på grunn av at frykten for å få vondt satte seg i det barnet. Men det ville jo vært fryktelig kjipt av oss som foreldre å tenke, ja, ja, derfor du sitter der da. Det går jo fint an å sitte gjennom et liv også, ikke sant? Det er jo folk som må det. Men selvfølgelig så har vi troen på at steg for steg så kan vårt barn få lov til å lære seg å løpe, lære seg å gå. Og sånn er det med det å vokse opp i Gud, at han kaller oss ut til å ta steg. Og vi må ikke bli så redde for at det er faktisk noe aktivt i det. At når Gud kaller oss, så sier vi ja, og så går vi steg for steg for å bli mer og mer lik Jesus. Ikke bare steg for steg for å liksom vinne verden eller oppnå et eller annet, men steg for steg for å bli forvandlet til mer og mer lik Jesus. Og da det Jesus som visjonen. Og han kaller oss til å gå den veien steg for steg. Og det handler rett og slett om å være så brennende opptatt av Jesus, at man lar seg kalle inn i bønn og faste, i å være alene med Gud, i det å feire, komme sammen, i det å bygge sånne rom i livet sitt, der man sier at Gud, jeg tror at du kommer med din nåde spesielt når jeg innvier mitt liv for å leve som du kaller meg til å leve. Fordi et forvandling er ikke noe som kommer bare sånn tilfeldig her og der, men den kommer faktisk av at vi trer inn og blir med på det Gud gjør i vårt liv. Og jeg tror at Gud kaller oss inn i det. Han kaller den vestlige kirka inn i det. Det ser man over hele den vestlige kirka, hvordan Gud kaller oss til å ta opp noen av de her praksisene som gjør at vi åpner opp livet vårt for mer av Jesus. Vi er ofte mye mer opptatt av å snakke om hva vi ikke skal gjøre enn å snakke om hva som faktisk er bra å gjøre. Ofte så sier vi, jeg skulle kanskje bedt litt mer. Og så er egentlig det vi sier at det er ikke så farlig om jeg ber eller ikke. Og så sitter du her kanskje i dag og tenker, nei, skal han si at vi må be mer? Og så tenker jeg, vi lever i en merkelig verden hvis en pastor ikke kan si at vi burde be mer. Er det ikke det? Og så med en gang man sier burde, sant, så blir man... Men hele poenget er jo at bønnen er ikke det liv med Gud. Det er jo... vi burde jo alle sammen bare tenke, ja, vi må lære oss hvordan vi skal skape rom i livet vårt for bønn, med, ha fellesskap med Gud, må vi ikke det? Det dumt å si det? Jeg skal få med et annet yrke, skal ikke. Men sant, og det jeg tenker at, og jeg, nå skal jeg faktisk avslutte. I lederklimaet så ble det sikkert, Ketil, du må ikke si at du skal avslutte, for da mister du folkene. Og det litt sant, så, men nå skal jeg avslutte med noen helt korte ting. Så hvis du holder ut i ett minutt til. To minutter, kanskje. Det blir aldri bra. Det her blir aldri bra. Men skjønner dere litt hva jeg mener? Hvordan skal vi kunne snakke om de tingene som vi vet vil forvandle oss til Kristus? Jeg vet at når jeg gir respons på Guds kall til meg og faste, så vet jeg av erfaring når jeg har gjort det, så skjer det ting med meg som ikke har skjedd med mindre jeg hadde fasta. Vi må kunne snakke om faste. Vi må kunne snakke om bønn. Vi må kunne snakke om det å trekke seg tilbake i lønnkammeret sitt og dele med Gud hva som ligger på vårt hjerte og gå ut fra løgndommen, fra det hemmelige rommet, fra det skjulte rommet, og vite at Gud har hørt. Vi må kunne snakke om å ha en tid der vi setter av til hvile, og si at det faktisk et Guds rike liv. Denne dagen avsatt til fest og feiring og være med Gud. Vi må kunne snakke om det å tjene som en noe som forvandler oss til Kristus. Det å faktisk handle i tjeneste for andre er noe som forvandler oss til Kristus. Og vi må kunne snakke om de her tingene uten at det blir sånne ting som handler om å løfte seg selv etter hodet eller skolissene. Det handler ikke om krav, men det handler om at vi trer inn og faktisk tar noen steg og sier at vi tror deg, Gud, at din nåde virker i min tjeneste. Din kraft er tilgjengelig i min tjeneste. Du vil møte meg når jeg ber. Du vil åpenbare når jeg leser Guds ord. Det går jo ikke annet å være etterfølger av Jesus og bli forvandlet til han uten å lese Guds ord. Og så er vi så redde for å snakke om det fordi at vi tror at det skal bli et krav. Hvis barnet mitt ikke klarer å gå på skolen, fordi at hun er så utslitt, fordi at hun ikke har spist, så sier jeg til ungen min, spis nå litt mat. Nei, jeg har ikke lyst på. Ja, men det bryr jeg meg ikke om. Jeg kunne slengt på en nordnorsk glose, jeg gjorde ikke det. Fordi at jeg elsker deg, sant? Og da må barnet mitt faktisk gi respons til meg og si ja. Jeg forstår at du elsker meg, jeg vil spise, selv om jeg ikke har lyst på akkurat nå. Det er ikke et krav, men det er en kjærlighet. Og det her tror jeg er et liv som vi som vestlig kirke, ved å refokusere livet vårt fra alle omstendigheter som skal liksom stemme for at dette skal funke i vårt liv, så må livet vårt refokuseres tilbake på at vår visjon, det vi ser, er Kristus. Og det vi tror på er at vi skal bli som ham. Og da må det kalle som han kaller oss inn på, til å leve et liv i nærhet med den hellige ånden, med skriften, med å skape rom for ham. Det er de stegene som vi aktivt må si ja til, og si ja, jeg skal gå inn i det området. For jeg tror at du vil forvandle meg til lik Jesus, til å bli lik Jesus. Og det er det vi trenger. Noen som har sagt at det er nesten, det er verre å være fangevokteren som plager fangen enn selve fangen, for det sier så mye om den indre naturen. Det er den godheten, det er fri, du kan være fri, og du kan sitte i fengsel fordi at du har kjærlighet som har forvandlet deg på innsida. Og så kan du være fri, og så kan du være fanget, ikke sant? Og jeg tror at Gud kaller den vestlige kirka spesielt til å ta opp igjen de praksisene og det livet som gjør at vi blir forvandlet til å bli lik Jesus. Amen. Ja. Jeg ber en bønn. Far, jeg har bare lyst til å prise og takke deg for at vi ved din nåde, ved din kjærlighet, ved din utvelgelse, din bekreftelse, ved din ånd, så vi født på ny og blitt et barn av deg som bærer av din natur. Og far, jeg ber om at du må kalle oss inn i et liv der vi ikke barn som skrale og svinner hen, men at vi får lov til å være barn og en familie av deg som vokser i styrke og vokser i de egenskapene som du har plantet i oss og som du vanner ved å overøse oss med ditt ord og at du fyller oss med din ånd. La oss få være en sånn menighet som bare vokser i modenhet. Hver enkelt av oss, men også spesielt som fellesskap, der vi med å løfte hverandre opp, og det med å støtte hverandre, og få lov til å se at vi vokser i kjærlighet til hverandre, og at vi virkelig kan få være et profetisk vitnesbyrd i den byen her om at Guds rike har kommet nær. Om at Gud har kommet nær med sin kjærlighet. Jeg ber om at du skal vise oss, vis den enkelte her i dag, hvilke steg vi kan ta for ikke å stoppe opp eller sovne hen, men at vi faktisk aktivt kan åpne livet vårt for din forvandling, din mirakuløse forvandling, din overnaturlige forvandling ved din ånd og ditt ord inn i vårt liv. Kall oss, far, på den veien videre som gjør at vi vet hvilket steg vi skal ta, og vet hvilket steg vi kan si ja til, sånn at ikke vi bare blir sittende fordi at det har gjort vondt før, men at vi kan reise oss og virkelig ha troen på at det å bli lik deg, Jesus, det noe som mulig på grunn av deg, og at du kaller oss med på det som dine barn. Amen.